sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi ya mibali na ndambo wawa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango e. Ngonga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya tuku mibali na moko na ndambo na Kishishe, na Bambu. Pe na mondele nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Poko ila muna bino banso pe boye ibula muna banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC na studio eye 17 tozali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Patrick Dewa na nzela ya Masini Petio Zwis lisungi ya Marius Munga na sango eye sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela koleka batonkama bakufi na mpela ekasi enokaki wuto butu buleki na Kinshasa, engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika.
Bolesali badega makasi surtout vraiment na quartier oyo nga nazokamba bamire ebele ebukali bandako ebele ekepe na mai na pression ya mai oyo ebuki goudron na biso na route nationale n1 yaonde budamoke ebomi bato makasi kelasi
babundi ba ADF basikoli bayimboka zumi na misatu na mboka Kainama na teritoria Beni na Nord Kivu. Bato basikolami balobi banyokwami mingi na maboko mabatomboki bayi
Nguna a komi na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kokima bazali
Coupe du monde mondial Qatar 2022 sika Argentine na Croatie bazali libungu tulu na match ya yambu ya demi-finale ya coupe eye tuzali bongo na 32e minute Someto bokutani ya Afrika Amerika e bandi lelo wana Washington DC nguba mokonzi ya Amerika President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique azali kati na bakonzi ba Afrika ba ye bazali na likita liango atako mboka na ye ezali na bitumba na monile Nini ekolo Congo Démocratique ezali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindo moseli wabino edi sango akoyamba mulubeli ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya tukulanda yango awa makambo maimanso tukulubele yango na bulai na sango eye kasi tulanda yambo sango na bokuse na Marius Munga
Boku tani Afrika Amerika bosangisi ba kambi ba bikolo bi Afrika ba ike na ba Etats-Unis bo bandi lelo awana Washington DC engoma mokonzi ya ekolo Amerika président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpe ba konzi ba susu ba Afrika bazali awa na likitalie Joe Biden mokonzi Amerika akolobela boyokani na bikolo bi Afrika alakaki mikolo mileki kosunga Afrika kozwa ebonga ya libela na G20 lisanga ya bikolo bileki na nkita na molongo bakolobela mpe mbongwana ya klima ntombwa demokrasi na makambo masusu lobi leleki basi baba konzi babikolo bi Afrika balobelaki misala na bango basalaka na likita lisalemaki na Washington epai VOA Lingala ezalaki mama Denise Nyakeru alobelaki nde mobeko mwabobateli mpe kufuta basi bazwama na makasi mingi na bitumba mobeko moya zalaki olibandela leyango mpe moye mouti kondima na Assemblée nationale mikolo mileki Bato pene na 15 bakufi na se ampela ekasi ekweki uto butu boleki na Kinshasa engumba mukonzi ya ekolo Congo Démocratique elobi mukambi ya police na Kinshasa na agence ya Sango Reuters ministre ya mboya ekolo eye Jean-Michel Samalukonde oya kitaki na matadi kibala na est ya Kinshasa lobi ete pene na bato 14 bakufi na esika yango kasi bolukiluki bozali kokoba pona koyeba bato baye bazali komona na te bakambi ba police balobi mpe ete pene na bato 13 basusu bakufi na Selembao Binza Pigeon Binza Delvo pena bisika misusu ba media misusu ya Kinshasa elobi koleka bato kama bakufi nzota bawe mingi ememami na ndako ya malili na l'hôpital lonene ya Kinshasa ndako mingi pe kweyi na bisika bisusu mpe misusu ezindisami na mayi mpe na bokweyisami ya mabele nzela enene kati na Kinshasa na Congo Central ekatani Batomboki ba ADF zomi na moko ba bomami lelo na Uganda sima na kokati sandelo ya kouta ekolo Congo Démocratique epai basala kabitumba esakoli UPDF mampinga ma Uganda Kolandalie bisili ya molobeli ya UPDF Félix Koulaïgué kati na babundi tukumi bale na tukumi sato ya ADF bakati saki butu boleki na mai ya Semelki na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique pe Uganda. Soda moko pe abomamaki na bitumba biango e bakisi molobeli ya Uganda. Ba ADF bautaka uli bandela na Uganda pe bakati sana ekolo Congo Démocratique e payi babomaka uto koleka mibu tukumi bale sika. Basakola ete bakota na Etat Islamique pe États-Unis etiaki bango na nkasa ya badongolo miso. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique endimaki lobi loleki ko bakisa lisusu mikolo na état de siège pona mbala isusu na ituka Ituri pia Nord Kivu. Bakilimibe ko baike baponi yango na bozangi bwa baye babituka ba Ituri pia Nord Kivu. Episcopo ya lokumu ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba asengi na baye ituka okatanga na baye Kasai batika ko kabwana. Monseigneur Fulgence Muteba alobi maloba mai makimia mpe ya bofandi elongo na kimia na ba communauté nyonso ya capitale ya cuivre. Episcopo Fulgence Muteba alobaki mingi mingi na communauté katangaise pe bakasayen na nzela ya conférence de presse oyo eyambamaki lundi 12 décembre na Episcopo Emmanuel Mumba vicaire ya archidiocèse ya Lubumbashi. Parlement ya Afrique du Sud endimi lobi loleki na Cape Town kote lemela bobandi ya misala ya bolongoli président Cyril Ramaphosa oyo afundami na makambo mayike ya mabe uto mwa mikolo. Bakelimi beko 214 bavotaki contre, 548 bavotaki pour. Monsieur Ramaphosa wazali na mibu tuku sambo afundami koluka kobomba na la police mpe bakondi ya mpako moibi ya mbongo ebele ebomba maki na moko ya biloko na ye. Na ekolo Guinée, président ya Kala, Moussa Dadis Camara, asakoli liboso ya bazuzi ete, apesaka ndingisa te na basoda na ye na koboma bato na mobu 2009 e pa yuapi bato koleka nkama moko na tukumitano baboma maka.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mondial Qatar 2022. Argentine ezali bongo liboso na match ya demi-finale ezali kobeta na Croatie. Argentine etiaki mongete na penalty na Lionel Messi na 34e minute. Kasi match ezali kokoba tozali sika na 38e minute. Lobinde France e kokuta na bongo na Maroc na demi-finale mosusu. Mozali kolanda sango ya mokili louto Washington DC. Kolika bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki wito butu buleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique epai mawa pe buleli buzali tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro wito Kinshasa.
Ezali likama mpenza na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwa mibale mpela enokaki ememi makama makasi pe na bato nkama moko ba nsima na mbeba makasi oyo esalemaki na mbula. Ministre ya yambo elongo na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpe bakami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango bato ebele ba wei bandaku mingi ebukani mpe lokola pe banzela toyokasama lokonde na matadi kibala epai akomaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour
Toyaki kotala mbeba pembeba ya yambo tomoni ezali ya bato. Bato pene na tukumi bale bakufi pe tozali na ino kokoba buluki po koyeba makambo mingi.
Na matadi mayo na komini ya Mongafula bato tukumi bale ba wei mpe makama ebele. Toyoka mokambi ya kartie ya matadi mayo Willy Beya.
Bule sali badega makasi surtout vraiment na kartie oyo nga nazokamba e ba mire ebele bukani bandako ebele kepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya mai nyo sona ebimi wana ekitina se ya onde buja moto ebomi bato makasi kotila se ndesi na kartie nanga toza bamoins plus au moins 12 personnes na kartie voisin ya matadi kibala bango mpe baza na 10 epuis bakartie mosusu mpe baka wana eza mpe mwa mingi toza kotuna mange oyo ya mama yembo yokotika bandeko na biso na na mor po babomba bana place wanana
na komi na Ngaliema. Kuna pe bato ebele bawei. Toka bongo mokambi ya komina Ngaliema, die merci maibanji luanga.
Alo na nivou ya pi. Jan a to denombre plus ou moins 19 kon. Ou bako fina garantie prison. Na kanje kamon langa, ya 3 kon. Na kanje Congo, ya 9 mon. Na kanje notama Bumba, un seul kon sans vie. na quartier notamment au Tobengi Malweka combiné na quartier notamment au Tobengi Mamai 11 morts, 4 disparus et puis quartier Joluminza 9 morts. Manenga, démon. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kalouka. On peut envoisiner déjà, je pense que c'est Nganef. Hein. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne.
Nangambo ya barumbu, ebale moko ya bichi chaku chaku, ezongi si mai nandako ya batumpe, babebi si biloko ebele, teo kabafandi.
Terasele tondi, ekomo refule, ezongi libiso nandako topere biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini donk, mwanyen kuna enimera wezate donk, tobebi si biloko ebele. Donk ma yomo nakata chambre, ba biloko ba valise bilamba.
Et puis déjà il banda qui bat 3 heures pendant là du coup d'attendre que la mouki donc maille côté na banda quoi ouais pas besoin que ton dit moyen te côté ti na ba chambre et côté ti na ba douche na ba cuisine donc partout donc maille ton dit pena makas il y a quelques bilamba parfois ba valise ils allaient ranasser moi et bien tous à ranakin tu es valise na sebwe vu que maille ils aient belé quelques bilamba pekei. J'appelle n'a pas pareil, père électroménager, affaire et baby, du coup, il y a un boulot de bêtises.
Non, moi, j'en ai un parce que, depuis 3 heures, tu sais quoi, tu as un moussala, tu as un moussala, tu as un moussala, tu as un moussala. Donc, tu es fatigué, tu es lembi. Bilo est bébé, bilo est baby, bilo est bébé, bilo est bébé, bilo est bébé, bébé, ma casse, bilo est bébé.
Un boulot de bêtises, un bébé, banan la coachée, un mon événement au thé. Naza sikui na yala ki, mwa nazo la musangana tala bo, dega ma ezo kota. So ki, nzambe te ke yabate la, mutoko kufa, ma ezo kota mwa izate. Yoko buka pata miri, sandi mwa isami ya mabe. Na pedre bloke bele mi baby, fwa mwa 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 blonde baby baby.
Longula mbeba ya bato, bandako mingi ekwe nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya Ngaliema, mpe misusu ezindaki na mai. RN1 tonzela oyu ekangisaka Kinshasa na Matadi na Congo Central ekatami. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Na Mondial Qatar 2022 sika Argentine ezali liboso ya Kouassi na mingete mibale na libungu tulu Messi achaki na penalty na 34e minute pe Alvarez auti kubakisa na 39e minute sika match ezali bongo na 43e minute pe Argentine ezali na penalty lobby France kokutana na Maroc koleka baton bolimisi babundi ba ADF ba sikoli bayimboka zone na misato na mboka kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu bato bango ba sik ba sakoli ete ba munyokwa mingi na maboko ya batumbuki ba ADF tulanda na Erikas Moisi.
Ezali sima ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda lobinde ba ADF ba ebatika ki na bonsomi ba imboka baye. Tulanda lieutenant colonel Maka Azukai, monobeli ya opération conjointe, FARDC UPDF.
Banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF, babani musala ya ko bombarde, ezala na territoire ya Beni to ya Irumu. Munguna a komi na mwa pasi ya kubika, ba msusu bazako kufa, ba msusu bazako zoka, ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali. Bazo bima ebele, oebi angona ngambo ya teritoa Beni pe na Irumu, ya soro ba msusu babima ki isusu lobine, bako koba kubima paske bazali na pasi, sika bazali mwa isusu wa kubanda na lamu na zamba ezalite, ba msusu bazali kukima na mamoko ya Munguna.
Ba ifer de SMPU PDF, ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire, tobo sambi sami, Bosale makana bayimboka bango moko soki bato babimi ozamba maka azukai
eloko tokosenga na population ezali kotika justice populaire soki bamoni bandeko wana bakimi bituba kuna na kati babimi libanda bayamba bango bamema bango esika bakozea leta bazali esika mapinga ezali
ezala ba FARDC to bandeko na biso ya ngambo ya EPDF. Justice populaire eza malamu te, atako na bitumba ezali na oyo babengi yango droit international humanitaire, droit de la guerre. Soki mutu abwaki manduki abimi esengeli koyamba ye pe komema ye esika bakoki kokata likambo na ye. Kasi mpona bandeko na biso basivile oyo tobengi ba otage, esengeli koprotege bango soki bamonani balakisaka bilongi na bango mingi te.
Esengo omitema ya baiso ete sivil na teritware ya Beni tolanda Janvier Kasire Kakasa Erio molobeli wa bango.
Tosepeli mpona bafamili na biso base parmi bato oyo balimaki toza basusu basusu basala deja kuna alors bamosusu basi basala matanga na bango ma famille dans ma zone boye to tele to tele na ngando mais to pe to za pe komi tuna pourquoi ADF abandika ko bimisa ba tuande ngana ba se mitu be kala e kale ma twana se to ebite so di zala ko na volonté ADF to ba simati mais en vrai dire les activités ADF ba ti ba mona di poto ko ba bimisa mais na kese zali est na ko bimisa ba tuande ngana e za ko e ko ko za te e ko na ko baza na pena batu mutiki baza na baya na baya na kati ya nani ya komunote kwa banda kaa kupete bango barantema kutuze mouvma
uto ba bombardement ya bakambi ya ba ADF ibandi sami ezali na ba ADF baye bazali kobo mamampe kukangema na mapinga obituko ya Nord Kivu mpe Ituri. Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Someto bokutani Afrika Amerika e bandilelu awa na Washington DC ngumba mokondi ya Amerika. President Felix Tshisekedi mokondi ya ikolo Congo Democratique azali kati na bakondi ba Afrika ba e bazali na likitali yango atako mboka na ye na monilina yango ezali na bitumba. Nini ikolo Congo Democratique ekozela na likitali ye? Na linaka na biso na Bozindo mosali wa bino edi sango ya mbibongo mulubeli ya mbula matari ya ikolo Congo Democratique Patrick Muyaya po na kuyanula na mituna tulanda.
Biso tozo zela parmi ba discussion toza nango na Washington discussion ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total la ndenge nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasi na makambo wana mokonzi ya Rwanda pesa ki pe ya nona ye alobi ezalo kola bozo kima maponami to ka ki pe mikolo
ya tasi omoni ye ndenga ye eske ye penza ko ki ko beta li sura maponami ya koma na bokonzi ndenge nini Asalaka référendum na 2015. Lelo ya okyotika la nabokondi ti 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba Rwandais bazara na liberté a ko s'exprimer? Tomona ki oye komela ki chanteur Rwandais kizito. Asalika mwande mobo elobi na wwa kofi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana kadre oeza a kofungwa ma pota obeta li sola demokrasi? Abeta masola guerre, abeta masola violence, eza oye to yebe liye. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya komi ko bangelango mais abimisa ba troupe na ye pa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ataya sali ndenge nini jamais ye na vie na ye akokoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis binomo boebi salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable. Alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie, que zanambo kawazo kanisa kifo jouer rôle moko na démocratie amboka msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya alubi ba mindele tope komunite internasyonale bakomo tala ka makambo na ngambo moko
bazota na makambo na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na est a Congo. Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, mon acquitté que président Kagame a qui n'a que ça. Bon, mon acquitté président Kagame a qui n'a goma. N'a ni à Koka qui co-imaginé. Le président a salaki choana, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce qu'a salaki preuve à grandeur à l'obib, Rwanda voisin à Bissot, tokoki te kozala kaka kana ba nungu nungu. Ya moyen to construire relation ya malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni ya noni ni ba pesi na attitude wana président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Siko bango ba ngi balo bani mabe bazo sala. Batu bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to betali solo te po ba mona ba violence sa na mikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Topé white paper en anglais. Oyo to documenté. Ba crime ou bango bazo sala, y compris sur l'environnement. Ko violé basi, ko violé bana. 25 ans, so ki 28 ans yango yo depuis génocide de Salama. Yambale obiso peto moni ki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta, ba tika, parce que même royaume de Belgique esi komi koloba. Ba français ba komi koloba. Pe kalaminite, mokili mobimbe koloba. Ke Rwanda atika, stratégie wana ya agression, ya. Na est ya République démocratique du Congo.
Le colabino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi ba tubakangi ba lobiza ba FRDC ba tinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation to beti li solo, o beti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste wana ba journaliste wana ba jo accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na Kishishi? Ce qui ba to a Monuc, Monusco. Oyo basala ka banquette ba pimeli bango akse na Kishishi ba zu ba journaliste ba uti Rwanda et la kisi ke bazana besoin ya rosala manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango e se bonani na mpoisa vérité se yebani ba bomaki ba tope bato ba kufa ki wana ba témoignage e bimi ba soda mususu bazaki ko lo ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongoli non M23 na batu bakende na Nairobi ba mangomba mangomba misusu etikali bosa na bango banini
non ya liboso na Nairobi likamozaki tolingi masasi betali soute na est ba groupes armés to proposa ki bango banzela mibale soit bo déposer minduki soit on vous oppose la force na force régionale et puis là bo déposer minduki to kotisibino na auto benga na lopoto processus ya désarmement topé démobilisation donc to boto libino minduki to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile ce côté karamapa ce côté karanguba ce côté la agriculture zongi na ninyo na c'est ça pourquoi to ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est schéma mususu na ba groupes armés ezate parce que moyen bazonga na armée ezate yangone komi sarabo komi na barme bozana ba infiltré boza pena bateur mususu bazo respecter ba droit de l'homme té nyo so anabiso to lingangote parce que to koti déjà na cercle moko vertueux to sali loi de programmation militaire to za na politique nationale à défense lelo to zolinga to reconstruire force ya République démocratique du Congo
ezaka na est tepe na ouest to moni komi atati na écoute li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisiko le kasi mo lelo bat bazo mitunelo ni bosa la poto kumate na makambo ezalaki na 2014 moni mapona misala makite na na yumbi pe na kote ya beni eloko ni bosa la
poto en tout cas président de la république asia lobaki ke pona biso 2023 kozala année électorale omoni élection ya rapé na ba contrainte y compris sécuritaire makambo salamaki na kwamut lelo situation évolue makasi situation ezane tezaki lisusu kalate na mikolo eleki parce que les forces armées na ba police ba se déployer mais kasi ba groupuscule mususu ba komi kokota na bazamba ko attaquer ba tuna fleuve pe na rosala ka ba opération ko bomaka bomaka bato mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la république na stratégie na ko luka kimia azo solola na ba autorité locale pona ko solola na bano baza ko tengama mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours toroyé ba ceux qui mènent noir en outiwa puis parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwamut et zo la kisaki a une volonté à battre pour perturber et là où yo Congo est juif sous la direction du président Tshisekedi
bongo
kolona les a ko gêné ba intérêt à battre belé
kolona zo bangisa te kema pona mema be bisama ici là bosu bosali mo na Kinshasa pe na ba bingumba minene
ni kolona non kolona lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi sa makambwana la violence. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, à propos, topé sa qui police, koki moussou soupo ma rosana, capacité à ko landape ko kanga, parce que moni ba onyo so ba recourir na violence so ba sala ka criminalité place na bangoza na société te place na bangoza na boloko kasi par rapport ya situation amboka ezako trouver les bango excuses mais au-delà de la sanction il faut to luke la bana na solution le service national et commandit service tozo recycler ba to na bobimba na na bobini si ba na balabala botini bango na kanya mais pas général et pas général ou à diriger à service national ba pesi bango ba matière ba formé bango ba komi ko produire masango topé ba komi ko tonga ba komi ko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengi à Congo il faut tout lukapé moyen ni toko régler problème na bango donc toko utiliser toko combiner ba solution nyoso qui sont requises pour na aussi salikambwana
et loni subozo zela na likita wizo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso république démocratique du Congo il faut tout développer Congo l'air tout ça là qui appel d'offres et à bas blocs gaziers pétroliers toyoka qui banou notamment John Kerry le bin non bossim ba pétrole la binote bon d'accord soit aussi bi pétrole la bi sauté ma kouki oh y a aussi ça va problème à la population riveraine la bi sur ko utawapi bino ah bossim ba bino bo baby ça yango boko ma prospère donc toyoka na qui na gouvernement américain tout ça là où tout bengara un groupe mixte de travail ba sala ramini na mama bazai ba pona rota la ba question na msusu donc biso toujours j'ai la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs ba futa o faut ba futa pona msala biso toujours sala mais au-delà de ça to robeta masolo il y a sécurité alimentaire hein masolo il y a économie masolo il y a sécurité déjà tout le bac qui sécurité mais solo pays à la diaspora aux monde la diaspora africaine esa ba coopérer ramini donc esa vraiment occasion mon ami lulu oyo to mekakota la na ba dimension nyon sur relation africaine nini otoko ki kozala na ngon États-Unis dans un contexte où ba américain bazan na ba concurrent notamment ba chinois na ba russe et puis mingi moni difficulté oyo tozala ranango o ba américain bazara nango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique batala l'Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc lelo il faut batika ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango pe batala la makambo Afrique sous le prisme des Africains l'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o a rozala bien na Afrique lelo yenda rozala makasi lobi
Motuna ya suka penza poste l'équipe sera vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazungu na kosamba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba zoka ba mine kola ba cobalt na ba susu makansuni zani
bon je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayakape déjà mingi ngamo pe na beta li solo na yambaka sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors des questions que bana baza la utiliser na ba opération mamine au moins ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo ne si là et je pense que tout travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
matin de mingi to pe bino matin do bolanda biso to pe matin de mingi na ministre molobeli ya mbula matière école congo
démocratique
moyaya Merci beaucoup.
Merci.
Je voulais poser cette question en français aussi, hein, quand même, pour les Collingsworth. Vendredi dernier, Ezalaki Biyano, ministre Molobeli et Mbula Matéri et Kolo Congo démocratique, Patrick Muyaya, a Pesaki Biso, Awa, na Washington, DC, na Moussa Lobino et Sango, na Bukutani, Africa, America, et Pai Mokonzi, Yamboka, Félix Tshisekedi, qui dit, na Baike, Mbula Matéri, Bazali, Tolanda, Kiango, Yamonde, Soukisi, Sango, Yamokile, Lukasi, Sango, Yamakasi, Ezali, na Coupe du Monde Mondial, Qatar, 2022, Argentine, Ezali, Liboso, na Match, Eye, ya yambo ya demi-finale ezali komini na mingete mibali na libungu tulu Lionel Messi a chaki penalty na 34e minute pe Alvarez a bakisaki na 39e minute yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki koleka bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butubuleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique baike bazali komonana te ndako ebele ebukani pe ememami pe nzela ya Kinshasa na Matadi ekatanaki tolobaki pe ete babundi ba ADF basikoli bato zomi na moko na Beni na sima ya mwa
bitumbe mbo salama kikula yangu de suki sisango e to pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basunga kibiso nzela ya masini pe na Marius Muunga wasunga kibiso na nzela ya sango tukutana lisusu lubi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso tobo sanate ba réseaux sociaux na biso pe site internet VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango boutique la malamu.